Kultūras Rondo.
Esiet sveicināti Latvijas radio klausītāji, pie mikrofona Gustavs Terzens. Par viņiem jau raksta Hollywood News, Fold, Deadline un citi kino apskatnieki. Nu pat no Ņujorkas prestižā Traibekas festivāla atgriezušies brāļi Lauris un Raitis Ābeles, kuri pirmizrādi piedzīvoja viņa jaunākā animācijas filma Dog of God, jeb Dieva suns. Saruna ar brāļiem jau tūdaļ studijā par kailumu, par skatiem, kas domāti tikai pieaugušajiem, par Hitlera līdzinieku spīdzināšanu, par Robertu De Niro un galu galā, kāpēc Amerikā nevajadzētu runāt par filmas budžetu, ja tas nepārsniedz miljonu.
Kultūras Rondo.
Ar mani šobrīd Kultūras Rondo studijā scenāristi un režisori brāļi Ābels, Raitis un Lauris un iztālē Mārcim Ābelim arī sveiciens. Tikko no trapa, tikko no lidmašīnas atgriezušies no Ņujorkas, no Traibeka festivāla. Sveiki!
Sveiks, Gustav!
Sveiks, Gustav!
Tāds nāc klausītāji.
Pat pāris stundas ir pagājušas. Mēs varam latvisko to vārdu jetlag. Ir vispār latviskojums?
Nē, esmu dzirdējis. Varētu varbūt būt... Neizgulēšanās.
Neizgulēšanās. Kā tas 18. Gadsimta vai 17. Gadsimta latvietis teiktu par savu neizgulēšanos no dieva suņa?
Viņš teiktu, ka tā viņam ir ikdiena, tāda nomocīta sajūta.
Īstenībā, paldies, ka atļāvāt noskatīties žurnālistu versiju savai jaunākajai filmai. Nu, protams, ka neizpaliek tas, ka šīs jūnija Lietavas, kas mūs ir pārsteigušas, ja, kā grēku plūdi, ir arī narratīvs jūsu filmā, un tā ir kaut kāda nu, tāda liktenīga sagadīšanās, ka tā arī ir. Kā jūs uzņēma Ņujorkā?
Pārsteidzoši labi. Seansi bija pilni, skatītājs smējās tur, kur mēs bijām paredzējuši, kur jāsmējās. Arī jāsaka liels paldies Kristapam Krēsliņam, tulkotājiem, kurš bija adaptējis mūsu valodu uz angļu, pārnesis kādas pāris frāzes ļoti labā veidā, kad arī tie joki, ja joki ir vispār grūti pārnesami. Un savukārt šajā gadījumā joki tika pietiekami labi pārnest uz angļu valodu. Un arī atsauksmes, ko mēs šobrīd saņemam no daudziem kritiķiem, ir nu, tādas pietiekami dziļas, ka cilvēki ir tiešām skatījušies to filmu, vērojuši. Un...
Pagaidām nav neviena, mums ir daudz intervijas, nav neviena negatīva atsauksme, un arī tajās intervijās nebija neviena tāda negatīva punkta. Līdz ar to mēs nu, sākumu domājam, kā tad būs, kā uztver šo filmu, un kaut kādas lietas, kas varbūt mums liekas, kas... Viņi pozitīvi uztvēra un mums teica, ka tā ir trakākā filma Tribekā, tur uz vietas, bet mums jau pašiem maz varbūt tā neliekās, bet tas bija varbūt tas vienīgais, kad cilvēkiem likās, ka tas priekš animācijas, ka tas ir kaut kas...
Bērniem.
Jā.
Un... šī filma galīgi nav bērniem.
Nē, šī filma nav bērniem un arī ļoti daudzās atsauksmēs, ko kritiķi saka, šis ir kaut kas tāds, ko es pēdējos gados neesmu redzējis un iespējams, tas ir kaut kas... kas arī būs tās filmas, tā teikt, jājam zirdziņš, tā savādākais skatījums gan uz animāciju, gan uz...
Kā var trāpīt tādā nišā, respektīvi, nu, reku saka par to metodi, rotoskopēšanas tehnika animācija it kā piemirsta, it kā pirms gadiem 20-25 vēl aktuāli, un tagad jūs viņi esat reanimējuši, respektīvi, īsā versija, kas ir rotoskopēšana?
Rotoskopija tuvākais, varbūt, ko visi zina, ir klasiskās Disney multfilms animācijas, kurā ir gan Sniegbaltīte, gan Mauglis, kurā, lai varētu tik nofilmētas cilvēks, un pēc tam animators viņu pārzīmē kadrs kadrā, lai iegūtu šīs dabiskās kustības. Un pēc tam laikam ejot tālāk, ne tikai Disney to izmanto, bet to izmanto daudzi, bet cik es veicu kā pētījumu, ko nosauk kā tādas pieaugšo animācijas filmas, viņas ir uz pirkstiem saskaitāmas būtībā abām roku. Un mūsu filma līdz ar to ir šajā tehnikā tāds, tieši runājot par pieaugušo animāciju, nākamais tāds unikālais pienesums, ja mums ir bišķiņ savādāk izskatās. Iepriekšējā, kas tāda bija taisīta, viņa tapa 7 gadu laikā, viņa saucās In Spine of Night, bet tās klasiskās, ir varbūt, ko atcerās no komiksiem, Heavy Metal bija tāda animācija Fire and Ice, un arī pirmais gredzena pavēlnieks ir rotoskopētā tehnikā, un viņš ir animācijā šajā te veidots, un Peters Jacksons gredzena pavēlniekā ļoti daudz izmanto tieši kadrējums no tās animācijas.
Cik daudz no šī visa ir tāds nu, loģisks apsvērums un tādi aprēķina akcenti, lai mūs tur paņemtu Amerikā, lai mūs pamanītu tur un tur, jo mēs zinām, ka Dieva suns prezentēts pirmo reizi tika plašmērogu festivālos pagājušajā gadā Kannās. Un kāpēc ir tā realitāte tāda, ka filma no sākuma izdzīvojās pa festivāliem pārzemē, un tad mēs šeit Latvijā viņu dabonam tikai, nu tur, kad tie palmas zariņi, tie zīmodziņi uz vāka ir savākti?
Atbildi sākšu ar to otro daļu jautājumam. Kāpēc pa priekšu ir tie ārzem festivāli? Pirms Facebooka, pirms Instagrama, pirms tik ļoti sociālo mediju klātesamības varēja izrādīt filmu mājās un pēc tam tāpat nokļūt pasaules festivālos. Taču šobrīd kāds lielais festivāls grib kaut kādu jaunumu. Un ja jau mēs filmu būtu izrādījuši Latvijā, teorētiski internets ir pilns ar atsauksmēm, ar maziem klipiem, ar vēl kaut ko, un lielais festivāls zaudē to unikalitāti. Un šajā gan sociālo mediju, gan Netflix un visu pārējo tajā piesātinājumā kinofestivālam jābūt ar kaut ko unikālam. Tāpēc ar viens sliktās...
Kas ir atlasījis to interesanto, un tad viņš ir tā palēšanas platforma, un tad cilvēki tāpēc to festivālu uzskatīs par speciālu vai unikālāku.
Un šobrīd tie noteikumi kļūst ar vien striktāki, lai padarītu kinofestivālu par kaut ko, kur var redzēt kaut ko tādu, kas citur nav redzēts.
Traibeka tādā ziņā ir jokaiņu festivāls, vai ne? Ar savām šausmām, frīkiem un arī neskatoties uz to, ka viens no patroniem ir Roberts De Niro slavenais, tad respektīvi, kā jums pašā festivāla sākumā nebija tā, ka jūs nonākuši kaut kādā paralēlajā realitātē?
Es vēl paturpinu par to iepriekšēju, ko jautājumu, kad mēs taisījām šo filmu, iepriekšējā mums bija nemierīgie prāti, kas bija mūsu prāti. Viss kino ir kaut kur nopietns, bet mēs viņu netaisījām kā izklaidējoši pašā pamatā. Un ar šo filmu mēs nolēmām, kad mēs iesim kaut kur citur, lai mums pašiem jautri un cerot, ka skatītājiem tā liksies, ka tur apakšā ir dimensija simboliskā, kas ir nopietnā, bet ir arī tā, lai skatītājs būtu tādā kiverekta stilā izklaidēts. Un līdz ar to mēs paredzējām, ka tie festivāli mums būs kas tādā žanra filmu festivāli, kas ir noteikts loks, kurā varbūt cilvēki nenāk baudīt, kā mēs teiktu, šausmīgi sarežģītas dokumentālās filmas. Nu, vai
sociāli realistisks autorkino. Jā. Tas ir vairāk uz šausmu filmām, uz trilleriem, arī uz komēdijām, arī uz
jā,
kaut ko savādā.
Un Tribeka vairāk pazīstam ar, teiksim, to
New York stilu.
Tur ir daudz ļoti nopietas dokumentālo filmu konkursu. Un tad mūs viņi paņēma, kā viņi kā festivāls mainās, arī viņiem ir žanru programma. Mūs viņi paņēma tajā, kā teikt, sadaļā, un tas mums bija tāds liels pārsteigums, jo mēs nemējam reiķināšies ar tādu līmeņu festivālu, ka viņi mūs paņēmas. Mēs domājam, ka mēs būsim tajā žanru kino pasaulītē, un mums ar to viss būtu bijis kārtībā. Līdz ar to tas bija tāds pārsteigums, un mūs tā uzņemšana patiešām bija tāda neticami laba no apmeklētības, no žurnālista interesu puses, no...
Programmētājs Jonathan Spenners teica, ka... Viņi veido to programmu, un kāpēc Traibekai vajadzīga tā žānuru programma, lai būtu kā bastīgas festivālam.
Apakšiņa kā.
Apakšiņa, lai kaut kas tur rīb, kaut kas tur cepinās, tā teikt, un tur vajag kaut ko, par ko runās, kas ir savādāks, kas, ja festivālam viena tā sadaļa būs tur par zvaigznēm, Un fotosesijām, tad ir apakšā jābūt kaut kam tādam vēl, kas rībinās.
Nu, bet runāja arī skat Hollywood News par jums raksta Hollywood Reporter, kas arī, nu, tur bija sacepies pēc Kannām, ja, ka nelaiž uz sarkanā paklāju pie zvaigznēm klāt. Mēs jums Regnārs Vaivars būtu līdzi un Agata Krista un viņiem netiktu klāt reportieram.
Jā. Tā, kā mums mācīja New Yorkā ir jābūt nekaunīgam. Angļu vārds, nemenēšu, viņš bija bišķi nepieklājīgs un ir... Jā, iestājas par kaut ko, jo tā ir liela pilsēta, un ja tu kaut ko gribi, tad jābūt bišķiņ nekaunīgam, jāliek kāja durvīs, līdz ar to tas ir.
Izdevās, kāds ir tas šī brīža status Dieva sunim no rokas spiedieniem un saiknēm?
Ir jau ienākušās mūsu tādai pārdošanas aģentei, sales aģentei, ir ienākušās pirmie piedāvājumi, un tad tālāk mēs redzēsim, kā notiks tās sarunas. Katrā ziņā rezonans ir, un tas laikam ir, mūsu kā filmu veidotāju uzdevums, un tālāk ir cits aspekts, kā skatoties, kā tā filma ceļos.
Tas 18 plus aspekts, jums būs jāliek virsū? Parental advisory un tas viss, ja?
Es domāju, ka Amerikā ir daudz striktāk noteikumi kā Eiropā.
Mums būtu plus 16 šeit vienkārši. Mēs
jā,
pašu
jā, šeit būtu,
liekas, nekas tur
mums ir rekomendējamais, tas vecuma ierobežojums. filma jau ir nodota izplatīšanai franču valodā runājošajās teritorijās, kuri, diemžēl, latviešu valodu...
Nu, Kanādā arī tā.
Arī Kanādā. Mm. Viņi pārunās filmu, būs gan tā latviešu versija, gan pieejama arī franču versija, jo tas viņiem pēc likumdošanas ir jādara, kad ir films tiek pārunātas. Mums arī, piemēram, Latvijas televīzijā vienmēr ir jābūt pārunātai. Tā kā būs arī interesanti pasīties, kā Dievas un skanēs Francisku.
Vai ir sajūtams jums kā animācijas filmas autoriem šobrīd šis te straumas fenomens, kurš iet pa priekšu? Arī Ņujorkā.
Jā, viennozīmīgi.
Ja?
Es domāju, tas vēl nākamos pāris gadus būs latviešu animatoriem iedevis tādu lāpu, ar ko iet uz priekšu, un man liekas, tas ne tikai varbūt pat Latvijas, pat Baltijas animatoriem. Pats Gints jau teica, ka tas ir...
Zilbolots.
Jā, Gints Zilbolots teica, ka tas ir viss pasaules neatkarīgiem animatoriem kā tāds piemērs, ka var no salīdzinoši nelieliem budžetiem nokļūt līdz tai pašai augšai, kur parasti ir daudz, daudz miljonu projekti.
Nu, jums bija mazliet lielāks budžets nekā kaķim no Straumas, ne?
Ne, mums...
Vai jums nebija budžets?
Ne, mums bija, bet otrādāk pilnīgi.
Mums bija no Latvijas puses, mums bija, man liekas, divreiz mazāks budžets kā Straumas.
Vēl viens precedents tātad.
Jā, bet mēs Amerikā pa budžetiem nerunājam, tāpēc, ka cilvēki tad smietos.
tur ir biznes viss, tur vienkārši ir, ka to jāpieliek klāt, nezinu, nu, vienmēr jāpiedomā kaut kas, lai to nopietni uztver.
Cik ātri filmu grupu var iemācīties to pareizo etiķeti, kā jāuzvedās, ar ko jārunā, ko neteikt, ko teikt šādos festivālos, lai paši sev netraucētu dzīvi pēc tam?
To mēs iemācījāmies tādu skarbu pieredzi. Arī Ņujorkā bija Baltijas filmu festivāls. Ar baltu ciltīmu lepojāmies, ka mēs esam to filmu izveidojuši
par salīdzinoši mazu
budžetu. Par 160 tūkstošiem. Un mums pienāca klāt viena Latvijas izcēles producenta un teica, šo lūdzu informāciju nekad nesakiet, neviens ar jums negribēs strādāt, ja jūs nemākat apsainīkot naudu. 160 tūkstoši, tas ir less than a million.
Jā, tas ir mazāk nekā miljons.
Un tad, ja tu kādu runā, jā, mūsu filmu izmaksāja mazāk nekā miljons. Un tālāk jau varbūt, jūs runājat par kaut ko precīzāk, bet ar to, ka nauda ir salīdzinoši mazāk, Amerikā to nelielās.
Bet tas tā varbūt vienīgais norādījums, jo liekas, ka kā, nu, redz, mēs esam efektīvi un varam mazākiem līdzekļiem, bet nu, tas tā, kā, tā nav kvalitāte. Bet tā, tad mums filmēšanas grupa arī visi bija, nu ne visi, bet liela daļa bija līdz. Pirmizrāde bija perfekta, visi izbaudīja. Teik, pa latviešu cilvēku kopumā galīgi nav pa ko kautrēties. Mēs esam diezgan komunikabli un vēl tas rūdījums, kas tomēr mums nāk arī tur Ņujorkā, tur tomēr ir tāds, ka iziet no rajoniem ārā, tur ir, kad guļu uz ielām cilvēku un ir kaut kādi no tiem fentanola atkarīgie un būtiski viss smaržo pēc marihuānas cauru dienu arī smalkajos rajonos. Un ir tie trakie cilvēki, kas iet pa ielu un sauc spēju malā, un ja kaut kāds kontakts sanāk, viņiem ir pat parunā kāds, laikam tur cilvēkiem ir mazāka varbūt empātija, un ar tiem trakiem cilvēkiem galīgi nebija nekāda problēma, viņi visi ir cilvēki, viņiem bišķiņ parunā, mums ir tas rūdījums ir diezgan okay, jo ja tur kāds skrien žaktītē garām, un viņš viņam neskatās virsū, tad tur tā komunikācija tāda, kāda ir, bet ja viņi pasēž blakus, tad viņš bezmēr savu dzīvi izstāst.
Bet par to etiķeti runājot, tāda vienīgā etiķeta, kas mums nāca no Tribex festivāla puses, jo viņš sarknais paklājs ir vienkāršāks nekā Kannās, vienkāršāks nekā Oskaros, viņš ir tāds sadzīviskāks. Vienīgais bija par izpausmēm sociālajos tīklos, kā teikt, nedrīkstam teikt Tribeca filmu festivalu, bet jāsaka Tribeca festivalu. Tāds,
tāds
norādīts. Un tad pāris trīs teikumi, kā vajadzētu runāt par festivālu, tā kā viņu pieteikt. Un laikam, ka tie sociālie tīkli tieši tādā ziņā ir svarīgāki tajā etiķetes formā. Tā bija tāda sajūta, ka mūsdienās nevis tas praktiskā izpausme, jo praktiski to esi cilvēks, un to esi pietiekam zolīts, un nekādas muļķības jau pēc būtības nedarīs.
Pašu patronu ar satikāt?
Satikām, paēdām vakariņas kopā.
Robert De Niro.
Jā, pusdienas paēdām kopā.
Mm.
Protams, tur bija vēl cilvēki, tas nebija tā, ka mēs ar Lauru tivatā.
Tas būtu aizdomīgi. Jā. Nu, protams, gribētos tagad pāriet tajā dzeltenākajā gultnē un prasīt, kāds tad viņš ir, bet paturpināsim ar vēl vienu interesantu lietu, ko es pamanīju.
Sirms elegants kungs.
Sirms elegants kungs, jā. Nu, pat bērniņš laikam viņam ir atskrējis. Pats metais, ja nemaldās.
Ražīgs jau.
Ražīgs. Nu, Hollywood Reporter viens no apskatniekiem saka, ka animācijā redzama aina, kur tiek spīdzināts Hitlera līdzinieks. Un tad es tā aizdomājos, atceroties Tarantino atriebību visam nacismam caur Inglourious Basterds. Un jūs jau kurā savā darbā ļoti precīzi rāda tos pāri darītājus mūsu tautai, ja, cauri gadiem un gadsimtiem. Un tāpat vairs nav tāda sublimināla līnija. Diezgan atklāti. Tur ir kaut kāda robeža, kurā nu, tāda pašmērķība varētu parādīties un kā noturēt to gaumes satvaru, lai tas nekļūtu par tādu nu, pirkstu acī.
Tiem visiem tēliem mēs viņus daudz, ne mēs esam linč, bet mēs viņus daudz negribam būt atklāt, kas viņi ir, bet viņi kāds ir kaut kāds arhetips simbols. Un tas, ko Armands Berģis tēls, ko viņš tēlo, tas ir tāds pielīdējis roklaiža kangars idejas, tas viņa tas tēls. Un tad, kad viņš mums noteikti tā gaismā, kad to pārzīmē, un kad viņam bija uzlikt cūsas, tur pat nebija domāts par to Hitleru. Bet tad, kad viņa pārzīmē, tad viņš kopumā neizskatās, bet noteikti tā kadrā apmēram viņš izskatās. Bet tad viņš ir beigās, viņš tiek kārtīgi nopērts.
Katrā ziņā, teiksim, šajā filmā tā pārdarītāja loma, viņa tur, protams, spēlē varbūt nedaudz savādākā kā tāda varas izpausme, vācu baroni.
Viņš tāds, jā, vagars pa vidu, kurš pašam vari tikai caur kādu citu.
Un šis tas pirsēna teņa tēls, viņš ir vairāk tas kangars, jeb kārklu latviets, kurš pa vidu darbojās. Bet tā Hitlera līdzība un Hollywood Reporter to pamana, viņiem tā kā gribas to izcelt pašā priekšplānā. Mēs bijām paši drusku pārsteigt arī par šo
komentāru. Tas viņiem tas selling points, bet nu viņiem tas patika.
Otra lieta, kas ienāca prātā, šī tie atkailinātie kadri un tā tad respektīvi, ja visur šī zilā fona dzīvajā filmēts un mēs pavisam nesen vēl šeit runājām Latvijas kinematogrāfa vidē un ainā par šiem intimitātes koordinatoriem un par zināmiem pārkāpumiem un par to visu troksni, trīs kailas sievietes ir šajā filmā un pat šis te jaukais vārds neze, ja, tas ir tiešām latviešu meitenes vārds no tiem laikiem, kā tiek koordinētas šīs ainas, tās bija īstas ainas, ar īstu kailumu.
Nu, ne visa animācija ir īsts kailums. Mums bija arī plasmas skrūtis, mums bija plasmas citi, gumijas, silikona, ķermeņa daļas. Animācijā daudz vieglāk strādāt ar šādām lietām. Un...
Jā, mēs bijām, visi bijām tajās dienās. Vispār mūs pieredzēm, vai tas ir super ātri un vienkārši ar aktieriem un korekti. Un, bet šajā gadījumā mēs bijām pārsmējušies, jo Kristiālam Kareļinam tik pielikts, lai viņš būtu šis barons, tāds gumijas grūtnieču vēders. Un tad, lai viņi, kad tur noteikti filmā, nu, tiek visādas kamas sutras poses izmēģināts, tad bija vairākiem cilvēkiem jāceļ viņš gaisā. Visi bija pārsmējušies filmēšanā, tas bija vienkārši jautrākā diena, visi aktieri to atcerās super pozitīvi. Līdz ar to režisors ir pietiekoši liels psihologs, manuprāt, ja viņš nav kaut kāds šarlatāns vai mahinātors, un viņš jau skaidri jūt, un galvenais ir izvēlēties pareizos cilvēkus. Mēs izvēlamies tos cilvēkus, kuriem vienkārši ir, visi viņiem zināms no sākuma, viņiem ar to nav nekāda problēma, un tas process ir viegls un ar nenormāli jautrs.
Ar ko vieglāk strādāt, ar aktieriem vai ar neaktieriem? Nu, dieva suņa kontekstā.
Es teiktu vienādi sarežģīti, jo tas viens, varbūt bišķiņ tautā ir aizgājis tāds viltus narratīvs, ka no neaktieriem ir ļoti realistiska tā aktieru spēle, un kad varbūt aktieri varbūt kaut kā tēlos, tā galīgi nav. Neaktieri ir vienkārši ir angliski saucās natural, dabiskais talants, kurš netēlo, jo lielākā daļa cilvēku sāk attēlo to, kā tēlo aktieris, viņu attēlo attēlošanu. Viņi tā kā attēlo, kā es esmu redzējis filmās vai kā es redzējis teātrī. Un režisora uzdevums, tas, kā mēs ar brālis runājuši, direktori ir virziena norādītais. Es neticu, ne, nu, ja būtu ļoti liels iemesls, tad varētu paņemt kādu neaktieru, un viņi baigi strādāt pusgadu, lai dabūtu kaut ko. Tas pareizais ir atrast tos dabiskos talantus, un tāpat kā ar aktieru, kurš ir piemērots šai lomai, un tad tālāk ar viņiem tā kā sabalansēt. Mums divi sunī ir gan neaktieri, gan absolūti tā kā augsts raudas aktieri. Un tajā visā mums pašiem patīk, ko mēs darīšu ar nemierīgiem prātiem, balts siltīm, varbūt tur to mazāk redzēja vai īsfilmās, jaukt kopā šos neaktierus ar aktieriem. Tur izveidojās kaut kāda ķīmija, kur viņi citu kaut kādā ievirs, bišķiņ nestandarta gultnēs.
Vēl viena lieta, skaņu dizains un komponists. Un komponists šajā filmā ir Lauris Ābele. Un es pat teiku, ka brīžiem, nu, protams, ir trokšņi, ir, kā saka, nav šie te spoku stūri, ja, kad izbrauc roku caur matiem vai paēstiek karotītes pie tasītes, un ka to nedzird, kā senos laikos Rīgas kinostudijas filmās, ka mēs šos trokšņus nedzirdējām, bija spoku stūri, ja. Bet šajā filmā, nu, ir, man šķiet, ka visdzīvākā ir tieši skaņa, nerunājot jau par aktieru grimasēm arī, kas ir pārnests uz animāciju. Lauri, nu, tu komponists, nu, tu nevienu konservatoriju, es tā kā neesmu manījis, ka tu būtu pabeidzis, bet tā mūzika tiešām brīžiem skan pēc simfonijas un tieši tajā dabā un tajā etosā, ko pieprasa tas kadrs. Kā tu saprati, ka tu vari komponēt?
Brāls var izstāstīt vēl par skaņu, tas mums kopā ir Amerikas Itālijas koprodukcija, ko mēs iepazināmies Berlīnē. Ne pa mūziku, tas bija man tīri, mums draugi komponisti, bet šeit bija kaut kas, ko tu pats atceries arī bērnībā, Fantadroms un tā laika animācijas filmas, viņām visām bija tie ar 80. Gadu sintezatoriem, nu tāds agrīnais baukšanieks, kaut kas tam līdzīgs. Plus gribējās kaut kur to vangaļu sajūtu arī visu cieņu viņa meistarībai.
12. Bet... klases izlaiduma nedaudz.
Jā, jā, kaut ko tādu. Un tad kaut kādas garīgās šamaniskās pieredzes un mūzika, tā kā es to pazīstu, kas mums patīk, kas nezinu, tā kā Svans Neurozes, kad ir kaut kādi noteikti akordi, kurus tu var spēlēt monotonu atkārtojot. Salikums, kāds man bija galvā, viņi bija pārāk grūti kādam varbūt izskaidrot, jo tur bija tā bērnības nostalģija, tas vangelis, šīdienas mūzika, tas šamaniskais. Bet mums pa skaņu bija brāls arī izstāstīt, kā tas process noteikti, nu, ka mēs esam Berlīnē un...
Un satikām producentu Giovanni Lavadesa.
Uzvārds ir.
Fantastisks
uzvārds. Fantastisks uzvārds.
Tā arī rakstās.
Un viņš bija bijis žūrijā festivālā, kur nemierīgie prāti bija dabūjuši galveno balvu festivālā Itālijā. Un mēs satiekamies Berlīnē, sākam runāties. Un viņš saka, kas ir jūsu nākamā filma, ko jūs darīsiet? Mēs parādījām nelielu ieskatu.
No telefona.
No telefona. Tajā brīdī, kas mums bija Dieva sunim.
Kinocentra organizēta Ballītē, Fokus Berlīnē bija Baltics, un tad viss bija sanākuši ar troksnis, un tā tīri tā vienkārši no telefona troksnī.
Un Giovanni, tā saka, es gribu ar jums kaut ko strādāt, tiekamies rīt klusākā vietā, pusdienās, un parunāsim. Un no rīta pēc tās Baltijas pieņemšanas tāds nedaudz samiegojies Man zvana WhatsAppā numurs un rakstīts Giovanni Lavadesa. Skatos, Lauri, kas ir tas tāds? Kas ir tas, ko es redzu? Viņš Lauris vēl skatās, saka, nu pacel! Un tad mēs arī sarunājām tikšanos, un tā tas ir novedis līdz tam, kad...
Skaņa tap Itālijā, šeit no...
Enrico Zavatta, skaņa režisors kopā ar mūsu skaņanieku
Jānu Zaneri.
Jo, teiksim... Dizainu Itālijā var veidot, bet dialogu nav iespējams veidot tīri.
Tāpēc... Ieskaņot dialogu, jā.
Mums visi ir ierakstīts uz
vietas, jā?
Uz vietas,
jā,
uz lapumā.
Lai būtu realismas.
Overdub nav, ja šeit.
Bet saprast valodas intonācijas, kur kaut kas varbūt nogriezties kādu S burtu galā. Teiksim, mums valodā S burts ir ārkārtīgi svarīgs. Audio cilvēkiem viņš nav tā, kas sevišķi patīk.
Mm-hmm.
Viņi mēdz viņu tā kā nopaļot nost un nogriezt, ja viņš...
Nu jā, kā ārzemniekam, piemēram, Gustavs, viņam varētu Gustavu, visi jau ir skaidrs, viņam tas mūsu svarīgais es nav.
Jā, jā, un tāpēc dialogus mēs veidojam Latvijā, un savukārt skaņu dizainu viss bija Itālijā.
Raiti un Lauri, es pārējo gribētu atstāt skatītāja tramīgo gaidu ziņā, jo filma Dieva suns, jeb Dog of God, savu pirmizrādu Latvijā piedzīvos rudenī. Cerams, ka ļoti agrā rudenī.
Līdz... Rīgas filmu festivālā.
Nu, tad jā. Tieši. Un attiecīgi līdz tam, lai jums aizvien vairāk šie palmu zaru zīmodziņi uz jūsu filmas mundiera aizvien vairojās, bet pašā sarunas izskaņā es saprotu, tad šis bērns ir palaists pasaulē, ies tagad ar savām četrām kājām, bet ir vēl divas labas ziņas jums kā filmu taisītājiem, nu patā tad es saprotu, ka seriāls būs jātais, ja?
Jā, tas ir, ko mēs Ņujorkā saņēmām ziņu.
Kolosāli,
vai? Iepriecināti.
Jā, un es saprotu, ka arī Vāgners un Sātans tātad.
Jā, tā kā mums ir uzdevumi, mēs esam gatavi darīt, un tikai uz priekšu un paldies visiem, kas novērtē to, ko mēs daram, un dod iespēju veidot kino. Vāgners un Sātens un Pura Vēnas seriāls pēc Gunta Tālera stāsta nemierīgās dvēseles motīviem, tā kā taps tuvākajos gados.
Labi, ka jūs esat trīs. tad mēs zinām, ka var ticēt, ka tas izdosies tāpat kā līdz šim.
Paldies brāļiem Ābelēm, gaidām Dieva suņu parādīšanos arī uz Latvijas kino ekrāniem, un tas notiks jau pavisam drīz, jau šajā rudenī Rīgas starptautiskā kinofestivāla ietvaros.